πραγματικά κάποια στιγμή, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς τους Γαλάτες, όταν ήρθε, λέει, η κατάλληλη ώρα, το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε, λέει, ο Θεός το γιο του στη γη, ο οποίος γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο του Μωυσή για να εξαγοράσει όλους εμάς που ήμασταν υπό τον νόμο και δεν μπορούσαμε να εκτελέσουμε τον νόμο. Και η δικαιοσύνη του νόμου έλεγε ότι αν τα πράξεις όλα θα ζήσεις, αν φταίξεις ένα θα πεθάνεις. Και έπρεπε να υπάρξει κάποιος ο οποίος θα τα πράξει όλα για να εξαγοράσει και όλους αυτούς που δεν μπορούσαν να τα πράξουν όλα. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έγινε μεγάλη χαρά, λέει, αυτή τη νύχτα, και στον ουρανό φάνηκε, λέει, μια πάρα πολύ μεγάλη στρατεία αγγέλων που υμνούσαν τον Κύριο, και στη γη δόθηκε το μήνυμα σε βοσκούς και έγινε, λέει, επί γης ειρήνη, γιατί αυτός είναι η ειρήνη μας, ο Χριστός. Θα έρθει η ίδια ειρήνη στη γη και στους ανθρώπους η καλή η ευδοκία του Θεού, δηλαδή η καλή διάθεση του Θεού να συνάξει όλους τους ανθρώπους, να καλέσει όλους τους ανθρώπους κοντά του. Και πλησιάζουμε και στη μέρα των Χριστουγέννων και άλλη μια φορά έχουμε ζήσει όλοι μας αρκετά Χριστούγεννα, κάποιοι έχουν ζήσει 85 φορές αυτή τη γιορτή, άλλοι 70, άλλοι 50, ανάλογα με τα χρόνια του καθενός. Και έχουμε και το Πάσχα, άλλη μια μεγάλη γιορτή. Και οι Ιουδαίοι είχαν τρεις μεγάλες γιορτές, το Πάσχα, σε ανάμνηση της εξόδου από την Αίγυπτο. Είχαν την Σκηνοπηγία, σε ανάμνηση των 40 χρόνων που ζούσαν σε σκηνές μέσα στην έρημο, και είχαν και την Πεντηκοστή, σε ανάμνηση ότι ο Θεός έφτιαξε τη γη και τους έδωσε και τα δέντρα και όλα τα πρωτογεννήματα και τα αφιερώναν στον Κύριο. Τα Χριστούγεννα είναι, γιορτάζουμε τη γέννηση του Κυρίου. Ο Κύριος όμως ήρθε, γεννήθηκε, μεγάλωσε, το παιδί, λέει, προέκοπτε σε σοφία, σε γνώση. Βλέπουμε ότι στα 12 του χρόνια είχε πνευματικά ενδιαφέροντα. Εμείς θυμάμαι στα 12 μας μόνο ποδόσφαιρο θέλαμε να παίξουμε και παιχνίδια. Ο Κύριος όμως ήταν στο ναό, ρωτούσε εκεί, λέει, τους ιερείς για τα πράγματα του Θεού, και όταν γύρισε η μητέρα του με τον Ιωσήφ που τον ψάχνανε μέρες, πήγαιναν στον δρόμο για τη Βηθηλέμ, δεν τον βρήκανε και γυρίσαν πίσω. Το καταλάβαν μετά από μία μέρα ότι δεν ήταν ανάμεσά τους. Και λέει, πού είσαι, παιδί μου, λέει η μάνα του. Δεν ξέρεις, λέει, ότι εγώ και ο πατήρ σου, σε εισαγωγικά, για τον Ιωσήφ, καταλυπούμενοι σε ψάχνουμε. Γιατί ανησυχείτε, λέει, δεν ξέρετε ότι έπρεπε να είμαι στα του πατρός μου, χωρίς εισαγωγικά, στα του Θεού. Και μεγάλωσε αυτό το παιδί. Και η γέννησή του έχει σημασία γιατί μεγάλωσε, εξελίχθηκε. Στα 30 χρόνια σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή εμφανίστηκε στο λαό ως άνθρωπος του Θεού. Βαφτίστηκε, συμμαρτύρησε εκεί και ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα πάνω του, ότι αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος, τον οποίον η ψυχή μου βαρεστήθηκε, σε αυτόν ακούτε. Και το πνεύμα με μορφή περιστεριού ήρθε και κάθισε πάνω του και αναπαύθηκε. Αυτός, λέει, έχει χωρίς μέτρο το Άγιο Πνεύμα. Όλο το πνεύμα του Άγιο κατοικεί πάνω του σωματικά, μέσα σε ένα σώμα, όταν ήταν Υιός του ανθρώπου. Και η γέννηση αυτού του ανθρώπου, αυτού του παιδιού, έχει μεγάλη αξία, γιατί δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος. Κάποια στιγμή πέθανε, καταδικάστηκε και ούτε εκεί τελειώνει η ιστορία, γιατί αν πέθανε και άλλοι άνθρωποι του Θεού πεθάνανε και άλλοι σπουδαίοι άνθρωποι πεθάνανε οι οποίοι ήταν φιλόσοφοι, κηρύξανε, οδηγήσαν τους άλλους ανθρώπους. Αλλά η σημασία του συγκεκριμένου αυτού ανθρώπου είναι ότι την τρίτη μέρα αναστήθηκε εκ νεκρών. Ο πατέρας του ανέστησε εκ τους νεκρούς και επιβεβαίωσε έτσι ότι εκτέλεσε όντως όλο τον νόμο, δεν έφταιγε, δεν βρέθηκε δόλο στο στόμα του και ο πατέρας δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, ο θάνατος δεν μπορούσε να έχει εξουσία πάνω του και έγινε, λέει, ο πρωτότοκος πολλών αδερφών. Και έτσι έχει από τότε την εξουσία. Όσους ο πατέρας του, ο Θεός του δώσει, να τους κρατήσει δικούς του και κανένας να μην μπορεί να τους αρπάξει από τα χέρια του. Όταν δεχόμαστε τον Κύριο και μας κάνει παιδιά του, δεν μπορεί κανένας άνθρωπος και ούτε ο διάβολος βέβαια να σταθεί απέναντί του ως ίσως προς ίσως και να πει φέρ τον αυτόν, είναι δικός μου. Γιατί ο Κύριος λέει, μπορεί, λέει, ο δυνατός να πάει στο σπίτι να κάνει διαρπαγή των υπαρχόντων ενός άλλου δυνατού, αν πρώτα δε δέσει τον άλλο το δυνατό και τότε θα διαρπάσει όλα τα υπάρχοντά του. Και ο Κύριος γνωρίζουμε ότι είναι ο λέοντας από τη φυλή του Ιούδα. Ο διάβολος είναι ως λέοντας, κάνει το λιοντάρι. Δεν είναι λέοντας. Και όπως ξέρουμε, το λιοντάρι είναι το δυνατότερο όλων των ζώων και κανένα ζώο δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο λιοντάρι και να το αντιμετωπίσει στα ίσια. Και ο Κύριος μας είναι το λιοντάρι, συμβολικά, που έστειλε ο Πατέρας ο Θεός. Κανείς δεν μπορεί να αρπάσει τους δικούς του από τα χέρια του, παρά μόνο αν οι δικοί του ανοίξουν εδώ την πόρτα και πούνε θέλω να φύγω. Και ο Κύριος λέει όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, δεν λέει όποιος μπορεί να έρθει πίσω μου, λέει όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του κάθε μέρα και ας με ακολουθεί. Και όταν οι πολλοί μαθητές σκανδαλιστήκανε, λέει, γιατί κάποια στιγμή είπε αν δεν φάτε το σώμα του ή του ανθρώπου και αν δεν πηγείτε το αίμα του δεν έχετε ζωή αιώνιο, κάποιοι μαθητές του δεν τους άρεσε αυτό, σκανδαλιστήκανε και φύγανε, σταματήσανε τον ακολουθούν, σκληρά λόγια λες. Και ο Κύριος απευθύνθηκε στους 12 ψύχρεμους, θαυμάζουμε έτσι την ηρεμία του Κυρίου, δεν τα χάνει την ψυχραιμία του. Εμείς κάτι στραβό γίνεται στη ζωή μας, στη καθημερινότητα, αλλάζουμε 5 χρώματα, θυμώνουμε, λέμε και καμιά κουβέντα που σε 2 λεπτά μετά μετανιώνουμε, που δεν έπρεπε να πούμε. Ο Κύριος είναι πολύ ψύχρεμος. Λέει, πώς και εσείς θέλετε να πάτε? Ορίστε, πόρτα είναι ανοιχτή. Όχι, λέει ο Πέτρος, Κύριε, δεν θα πάμε πουθενά, λέει, γιατί εσύ, λέει, έχεις λόγους σε αιώνια ζωής. Οπότε κανείς δεν μπορεί να αρπάξει από αυτόν ο οποίος κάποια στιγμή γεννήθηκε, μεγάλωσε, πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς και έγινε ο πρωτότοκος των νεκρών. Πρωτότοκος, λέει, μέσα στην εκκλησία ανάμεσα σε πολλούς αδερφούς. Ο πρώτος δηλαδή ο οποίος πέθανε και τώρα ζει και μετά θα ακολουθήσουν, λέει, όσοι είναι αυτού. Θα ακολουθήσουν τη μέρα που ο Κύριος έχει ορίσει ο πατέρας να κάνει την αρπαγή, τη διαρπαγή των δικών του ξαφνικά, την πρώτη Ανάσταση που λέει ο Λόγος του Θεού και λέει είναι μακάριος και άγιος αυτός που έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Γιατί στην πρώτη Ανάσταση πρώτα θα αναστηθούν οι νεκροί, θα τιμήσει ο Κύριος πρώτα αυτούς που φύγανε με Χριστό και μετά θα αναστηθούν και οι ζωντανοί. Μα είναι ζωντανοί. Η πραγματική ζωή είναι όταν έρθουμε στην παρουσία του Κυρίου. Τώρα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, είμαστε σε αυτό το σώμα και λέει ο Λόγος του ότι ακόμα και αυτή η κτήση συστενάζει, συναγωνιά και περιμένει, λέει, την απελευθέρωση των γιών του Θεού. είναι σαν να κυκτήσει, την παρομοιάζει ο Παύλος σαν ένα πρόσωπο, σαν και αυτή να αισθάνεται ότι πρέπει να έρθει η απολύτρωση. Και αυτή την απολύτρωση περιμένουμε. Και οι γιορτές έρχονται και παρέρχονται, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Και ο Κύριος αυτό που θέλει, ο Πατέρας λέει γεννά. Και όποιος λέει αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και αυτόν που γεννήθηκε από αυτόν. Αγαπά το γεννηθέντα εξ αυτού. Ο Πατέρας ο Θεός γέννησε όλους εμάς και λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, λέει να είναι ευλογητός ο Πατέρας και Θεός του Κύριου μας Χριστού, ο οποίος κατά το πολύ έλεος αυτού μας ξαναγέννησε, μας αναγέννησε σε ζωντανή ελπίδα δια της Αναστάσεως του Χριστού εκ νεκρών. Και έπρεπε αυτό το παιδί που γεννήθηκε στη Βηθλέμ να αναστηθεί για να είναι ο κυρωμένος, ορισμένος, λέει, από το Θεό κριτής ζώντων και νεκρών. Και με την Ανάσταση του Χριστού γίνεται η αρχή όλων των Αναστάσεων που θα ακολουθήσουν και περιμένουμε όσο περνάνε τα χρόνια και όσο περνάνε αυτές οι γιορτές σε αυτόν τον κόσμο που έχουμε, που είναι καλές γιατί θυμόμαστε τα γεγονότα, την ιστορία, ήταν ιστορικά γεγονότα. Υπήρχε το πνευματικό σκέλος, υπήρχε και το ανθρώπινο σκέλος και γίνανε όλα μαζί. Λειτουργήσε ο Κύριος, ο Θεός, λειτουργήσε το Άγιο Πνεύμα, λειτουργήσε ο Λόγος, ο Χριστός, λειτουργήσαν και άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν κάποιοι συνεργάτες όλου αυτού του σχεδίου, του προαιώνιου σχεδίου του Κυρίου και κάποιοι άλλοι που ήταν απέναντι, όπως γίνεται και σήμερα. Υπάρχουν οι συνεργάτες του Κυρίου, υπάρχουν και οι ενάντια του Κυρίου. Αλλά στο δεύτερο ψαλμό λέει ότι όλοι αυτοί που στρέφονται ενάντια στον Πατέρα και στον Υιό θα κατεσχυνθούν. Και ενώ δεν είδαμε ποτέ, δεν φαίνεται ποτέ μες στο Λόγο του Θεού, ο Χριστός μας αυτήν εδώ τη γη να γελούσε, έτσι να, με την καρδιά του να γελούσε, χαιρότανε, αγαπούσε τους ανθρώπους, πιστεύω είχε πάντα ένα χαμόγελο αγάπης προς όλους. Αλλά δεν έχει κάποιο εδάφιο να λέει ότι γελούσε με την καρδιά του. Στο δεύτερο ψαλμό λέει ο Πατέρας θα γελάσει με όλους αυτούς οι οποίοι στέκονται απέναντί του. Και ο Κύριος θα μας φυλάξει να μην είμαστε κι εμείς. Γιατί όπως ο λαός του Θεού είχε, ο Ισραήλ είχε τις γιορτές του, έχουμε κι εμείς τις γιορτές μας. Και καμιά φορά νομίζουμε ότι πώς αυτοί καταφρονούσαν τον Κύριο, πώς αυτοί δεν ακούγαν τον Κύριο, πώς αυτοί παροργίζαν τον Κύριο και μοιάζουμε σε πολλά με το λαό του Θεού, τον Ισραήλ. Αρκετές φορές χάνουμε την πίστη μας, αρκετές φορές απογοητευόμαστε, αρκετές φορές γογγίζουμε, αλλά αυτό που ψάχνει ο Ιώβ και λέει μακάρι να υπήρχε ένας μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και σε μένα για να πούμε και οι δυο τις απόψεις μας και να βρούμε μία λύση. Ο Κύριος τον όρισε αυτό το μεσίτη, τον έστειλε στον κόσμο και κάνει αυτή τη δουλειά, μεσιτεύει πέρι μόν. Και ακόμη και όταν κάνουμε λάθη και σφάλουμε, προσπαθεί να μας δικαιολογήσει στον Πατέρα Θεό. Σε αντίθεση με τον εχθρό, ο οποίος είναι ο κατήγορος όλων των αδερφών, και όταν κάνουμε λάθη πηγαίνει στο Θεό και λέει ότι δες το παιδί σου, δες τι έκανε, έφταξε, αμάρτησε ενώπιόν σου, ενώ του έχεις κάνει τόσα, δες το παιδί σου, να τον αναλάβω. Και πολλές φορές, μερικές φορές κάνουμε και εμείς το λάθος και σχολιάζουμε τους αδερφούς μας και κατακρίνουμε τους αδερφούς μας και παίρνουμε μια θέση η οποία είναι, δεν είναι ωραία ενώπιον του Κυρίου. Μοιάζει με τη συμπεριφορά κάποιου που λέει μέρα και νύχτα κατηγορεί τους Αγίους του Κυρίου, λέγοντας πραγματικά γεγονότα. Τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας, τα φταίξιματά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε μερικά εδάφια από την προς Ρωμαίους επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο. Από την αρχή είναι στην 993 σελίδα, επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίο προϋπεσιέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές, περί του Υιού αυτού, ώστε συγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη ως Θεού εν δυνάμει, κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, δια του οποίου ελάβουμεν χάριν και αποστολήν εις επακουήν πίστεως πάντων των εθνών, υπέρ του ονόματος αυτού, μεταξύ των οποίων είστε κι εσείς, προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού, προς πάντας τους όντας εν Ρώμη, αγαπητούς του Θεού, προσκεκλημένους Αγίους, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού γίνεται αναφορά στο γεγονός της ενσάρκωσης, της γέννησης του Χριστού. Οι Ευαγγελιστές ο Ματθαίος και ο Λουκάς περιγράφουν αναλυτικά τα γεγονότα. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν αρκετές προφητείες. Τα αδέρφια μας τις επόμενες μέρες θα τα πούνε πιο αναλυτικά και περιγραφικά. Επιγραμματικά μπορούμε να πούμε ότι ο Ισαΐας είναι αυτός ο οποίος αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις. Όταν στην εποχή του Άχαζ, του βασιλιά, προτρέπει ο Ισαΐας, λέει ζήτησε σημείο από τον Κύριο το Θεό σου. Μιλάει ο Θεός μέσω του Ισαΐας στον Άχαζ και λέει ζήτησε σημείο. Και λέει ο Άχαζ, δεν θα πειράξω Κύριο το Θεό μου. Του το ζητάει ο Κύριος να ζητήσει σημείο. Και όταν μας ζητάει ο Κύριος να κάνουμε κάτι, καλό είναι να μην γινόμαστε δικαιότεροι του Κυρίου. Και λέει, αφού δεν θα ζητήσει εσύ σημείο, ο Κύριος λέει θα σου δώσει σημείο, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιό και θα καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ένα αδιανόητο γεγονός, το οποίο δεν είχε προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία και ούτε έχει και επόμενο, και ούτε θα έχει και επόμενο. Γι' αυτό και όταν η Μαριάμ ήρθε ο άγγελος Γαβριήλ και της εξήγησε όλα αυτά που θα γίνουνε, λέει πώς θα γίνει αυτό. Εγώ δεν είμαι παντρεμένη, δεν έχω συζυγικές επαφές με άντρα, πώς θα γίνει αυτό. Και εκεί τη δικαιολόγησε ο άγγελος γιατί δεν είχε ξαναγίνει αυτό και λέει ναι, πνεύμα Άγιο θα επέλθει επί σένα και θύνε μέσα του υψίστου θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό που θα γεννηθεί από σένα Άγιο θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Σε αντίθεση με τον Ζαχαρία, ο οποίος όταν του είπε ο άγγελος Γαβρίλ πάλι αντίστοιχα γεγονότα ότι παρότι είσαι γέρος και η γυναίκα σου μεγάλη σε ηλικία θα γεννήσετε, λέει και πώς μπορώ να είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δυσπίστησε, ενώ υπήρχε το προηγούμενο, ένα προηγούμενο στη γραφή, το Αβραάμ με τη Σάρα, που ήταν πάρα πολύ μεγάλοι άνθρωποι, δεν υπήρχε ανθρωπίνως δυνατότητα να γεννήσει η Σάρα, αλλά λέει δεν θα είναι τίποτα δυνατό στο Θεό. Και βλέπουμε εδώ τον άγγελο να μην τον δικαιολογεί, αλλά να τον επιπλήττει και να του λέει επειδή δεν πίστευσες σε αυτό που σου είπα και επειδή υπήρχε και προηγούμενο, θα είσαι άφωνος μέχρι όλα να εκπληρωθούν όπως και έγινε. Ο Παύλος στέλνει την επιστολή στην εκκλησία της Ρώμης. Είναι μια εκκλησία στην οποία δεν είχε καταφέρει να πάει στις τρεις του περιοδίες, το λέει παρακάτω. Έγινε αυτή η εκκλησία όμως. Άλλοι άνθρωποι του Θεού, άλλοι Απόστολοι, εργάτες, κηρύξανε στους Ρωμαίους. Η Ρώμη, να φανταστούμε, ήταν η Μητρόπολη του τότε κόσμου, κάτι σαν τη Νέα Υόρκη σήμερα, όσον αφορά την Αμερική ή τις Βρυξέλλες, όσον αφορά την Ευρώπη. Και κηρύχθηκε ο λόγος του Θεού και στη Ρώμη, και ο Παύλος έμαθε για την πίστη των Ρωμαίων. Η πίστη σας λέει κηρύεται σε όλο τον κόσμο, και του στέλνει αυτή την επιστολή. Και λέει θα σας γράψω αυτή την επιστολή για το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίο προϋποσχέθηκε δια των προφητών του στις Άγιες Γραφές. Και το Ευαγγέλιο είναι περί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Σε άλλο σημείο ο Ισαΐας λέει κάποιο παιδί θα γεννηθεί σε μας, Υιός θα δοθεί σε μας και αυτός θα ονομαστεί Θαυμαστό, Σύμβουλος, Πατέρας του μέλλοντα αιώνα, Άρχοντας ειρήνης, και στην εξουσία του και στη βασιλεία του και στη δύναμή του δεν θα είναι τέλος και θα κάτσει λέει στο θρόνο του πατέρα του, του Δαβίδ. ο προφήτης ο Μιχαίας περιγράφει την τοποθεσία όπου θα γίνει αυτό το γεγονός. Θα είναι η Βηθλεέμ, μια μικρή κομμόπολη την εποχή εκείνη, αλλά από την οποία καταγόντουσαν σημαντικοί άνθρωποι, πιστοί του Λόγου του Θεού. Περιγράφει ότι και εσύ Βηθλεέμ, που είσαι μια μικρή πόλη ανάμεσα στις πάρα πολλές πόλεις της φυλής του Ιούδα, από σένα θα εξέλθει ένας άνδρας για να είναι σε μένα αρχηγός και ο οποίος θα ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ. Και τώρα εδώ ο Παύλος στους Ρωμαίους γράφει ότι αυτό το Ευαγγέλιο, το οποίο προϋποσχέθηκε ο Θεός στις Άγιες Γραφές, αφορά τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος λέει γεννήθηκε σαν άνθρωπος από τη γενεαλογία του Δαβίδ κατά σάρκα, αλλά αποδείχθηκε, λέει, Υιός Θεού εν δυνάμει. Κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και αν βάλουμε το εδάφιο, λέει το 3, περί του Υιού αυτού, και αν πάμε στο τέλος του 4, περί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, ώστε σε γεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη ως Θεού εν δυνάμει. Για να το καταλάβουμε ότι ο Υιός του είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, δια του οποίου, λέει, όλοι εμείς λάβαμε χάρη και αποστολή να υπακούσουμε δια της πίστεως όλα τα έθνη. Αφού ο Κύριος μας δίνει τη χάρη του και λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο, και αυτός περιγράφει έμεσα τη γέννηση του Χριστού, λέει κάποια στιγμή ο Λόγος, ο οποίος ήταν πάντοτε μετά το Θεό, μετά του Θεού, και ήταν Θεός ο Λόγος, κάποια στιγμή έγινε σάρκα και τον είδαμε, λέει, είδαμε τη δόξα του, όλοι εμείς, λέει, δόξα ως μονογενούς Υιού του Πατρός, και ήταν πλήρης χάριτος και αληθείας. Γιατί μας έδωσε, λέει, αυτός, μας έδωσε, λέει, χάρη πάνω στη χάρη. Και ο Κύριος μας κάνει πάρα πολλές φορές χάρες και μας κάνει τη μεγάλη χάρη να συγχωρεί τις αμαρτίες μας, και όταν μετανιώνουμε να έχει πάντα την ανοιχτή αγκαλιά. Το επιτρέπει ο Θεός να κάνουμε λάθη, να πέφτουμε. Αν τα κάναμε όλα σωστά, δεν θα υπήρχε ανάγκη να έρθει ο Υιός του Θεού να πεθάνει. Θα είχαμε τον νόμο, θα εκτελούσαμε τα του νόμου και θα μπαίναμε στη Βασιλεία του Θεού. Ούτε θα ήταν ανάγκη να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και να ενδυναμώσει το λαό του Θεού. Σε αυτούς, λέει, που ζητάνε κάθε μέρα, σε αυτούς που πιστεύουν ότι ο Θεός το κάνει στις μέρες μας, αλλά το κάνει και στους ίδιους. Γιατί άλλο είναι να πιστεύω ότι ο Θεός θεραπεύει όντως, και άλλο να πιστέψω ότι εγώ που μ' άρρωσα θα θεραπεύσει εμένα ο Κύριος. Γιατί αν δεν θεραπεύσει εμένα ο Κύριος και αν δεν σώσει εμένα και εμάς, ποιο το νόημα να θεραπευτούν και να σωθούν όλοι οι άλλοι γύρω μας και εμείς να μείνουμε άρρωστοι και χωρίς τη σωτηρία του Κυρίου. Όλοι μας βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τον εαυτό μας. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει ότι θα αγαπήσεις το Θεό πάνω από τον εαυτό σου, αλλά τον πλησίο σου μέχρι τον εαυτό σου. Είναι το τέλειο αυτό. Και όταν αγαπάμε κάποιους πάνω από τον εαυτό μας ανθρώπους, είναι μια παράβαση στο Λόγο του Θεού. Γιατί αυτή τη ζηλοτυπία, λέει, του Κυρίου, το ζητάει αυτό. Μόνο εκείνον να αγαπάμε πάνω από τον εαυτό μας. Τους άλλους το πολύ μέχρι τον εαυτό μας. Αλλά πρέπει να τους αγαπάμε. Και μια καλή αρχή, πριν φτάσουμε στις άλλες χώρες και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο, μια καλή αρχή είναι να αρχίσουμε από τα αδέρφια μας, τα πνευματικά. Αυτό που είπαμε και πριν, αυτός που αγαπά το Θεό που μας αναγέννησε, αγαπά και αυτούς που γεννηθήκαν και αναγεννηθήκαν από το Θεό. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι του Θεού, είναι οι αδερφοί μας. Βεβαίως είμαστε όλοι με λατώματα, κάποιοι από εμάς περισσότερο προβληματικοί, δίστροποι, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει καλούμαστε να υποφέρουμε αλλήλους με αγάπη. Πολλές φορές, δηλαδή, θα αναγκαστούμε να αντέξουμε να κάνουμε υπομονή στην άσχημη συμπεριφορά των αδερφών. Και ο Πέτρος λέει, πόσες φορές να συγχωρέσω τον αδερφό μου? 7! Είμαι πολύ πνευματικός, 7 φορές τη μέρα. Όχι, λέει, 490 φορές τη μέρα. Ο αδερφός μου, ο άνθρωπος του Θεού, θα πτέξει σε μένα 490 φορές τη μέρα? Και ο διάβολος έχει ένα ωραίο επιχείρημα αυτές τις 4 μέρες. Λέει, είναι δυνατόν αυτά να τα κάνουν οι άνθρωποι του Θεού, τέτοιες συμπεριφορές? Είναι δυνατόν άνθρωποι του Θεού αναγεννημένοι, έχουν λάβει τις επαγγελίες του Κυρίου, το Άγιο Πνεύμα, με χρόνια στην Εκκλησία, είναι δυνατόν να φέρονται έτσι? Είναι δυνατόν? Είτε από απροσεξία, είτε από αμέλεια, είτε από πτώση, είτε από ψύχρανση πνευματική, όλοι μας, η ψυχή μας, λέει, είναι ανα πάσα στιγμή και ώρα σε κίνδυνο. Και μπορεί, σαν χριστιανοί, να κάνουμε μεγαλύτερα λάθη, ακόμη και από αυτά που κάναμε πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Αν ξεπέσουμε, αν κρυώσουμε, γινόμαστε όπως οι άλλοι άνθρωποι, αν φύγει η χάρη του Θεού. Και ο εχθρός λέει, είναι δυνατόν ο αδερφός μου να φερθεί έτσι σε μένα? Δεν το δέχομαι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Άνθρωπος του Θεού. Και ο Κύριος λέει, συγχωρείτε τους αδερφούς σας. Απλά. Μια καλή αρχή είναι τα αδέρφια μας. Μην πάμε σε άλλες υπήρους, στην Οκεανία, στην Ασία. Δια του Πνεύματος αγαπάμε τους πάντες και τον Κύριο πάρα πολύ. Και δοξάζουμε και υψώνουμε και καλά κάνουμε. Αλλά όταν έχω αποβάλει από την καρδιά μου τον αδερφό μου, ο Κύριος όταν έρθει να παραλάβει θα πει, εσύ δεν τον θες. Αυτός δεν σε θέλει, μαζί δεν μπορεί να είστε. Στον ουρανό κάποιος πρέπει να μείνει απ' έξω. Ή ένας ή και οι δύο. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα πάρει με το ζόρι κάποιος που δεν θέλει ο ένας τον άλλον? Ποιον θα αφήσει? Ποιο θα είναι το δίκιο? Και τους δύο κάτω? Δεν τον αντέχω αυτόν. Και ο Κύριος λέει, συγχωρείτε τους αδερφούς σας για να σας συγχωρέσω κι εγώ. Και μου κάνει εντύπωση το χρέος που είχε των 10.000 ταλάντων αυτός ο δούλος στον Κύριό του. 10.000 τάλαντα, το τάλαντο ισοδυναμούσε με μια χρυσή δραχμή της εποχής. Είναι 6.000 χρυσές δραχμές της εποχής. 60 εκατομμύρια δραχμές. Η δραχμή ήταν ένα μεροκάματο, και αν το πολλαπλασιάσουμε με ένα κανονικό μεροκάματο της εποχής μας, 26 ευρώ μεικτά με την ασφάλεια, ήταν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Χρωστάμε και χρωστούσαμε και χρωστάμε όλοι μας τον Κύριο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Και ο σύντουλός μας χρωστάει 100 μεροκάματα, 3.000 ευρώ, 5.000 ευρώ. Αξίζει για 5.000 ευρώ να διακινδυνεύσω την αιώνια ζωή? Είναι πολλά τα χρήματα, 5.000 ευρώ στην εποχή που ζούμε. Δεν είναι λίγα. Αλλά εμείς χρωστούσαμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ στον Κύριο. Δεν είναι μόνο οι αμαρτίες που κάναμε. Ο Κύριος έχει πληρώσει για τις αμαρτίες που θα κάνουμε. Και δεν θα τις κάνουμε συνειδητά. Μπορεί κάποιος να πει ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναμαρτήσω. Τέλειωσε. Ό,τι αμαρτία έκανα μέχρι τώρα, από εδώ και πέρα θα ζήσω Άγιος. Αν το πει ο Χριστός, πέθανε για τις αμαρτίες που κάναμε στο παρελθόν. Και από εδώ και πέρα αναλαμβάνουμε εμείς τη σωτηρία μας και θα ζήσουμε Άγιοι. Ο Κύριος πέθανε στο Σταυρό του Γολγοθά, γεννήθηκε, μεγάλωσε, πέθανε και αναστήθηκε και μας δικαιώνει για τις αμαρτίες που θα κάνουμε στο μέλλον. Και είναι πολλές. Πάρα πολλές. Από αδυναμία, από πτώση. Αλλά το βασικό είναι ότι θα ξανασηκωθούμε με τη χάρη του Θεού. Ο Μιχαίας λέει, μη χαίρεσαι εχθρέ μου γιατί έπεσα, και αν έπεσα θα σηκωθώ. Και ο άνθρωπος του Θεού κάνει λάθη, δεν είναι αλάνθαστος, χωρίς να το θέλει κάνει λάθη, ίσως και κάποιες φορές θελημένα. Ξέρουμε τι λέει ο λόγος του Θεού, μας παρασύρει η καρδιά μας και θελημένα κάνουμε παράβαση. Αλλά σηκωνόμαστε. Και αυτό μας καλεί ο Κύριος, να σηκωνόμαστε, να συγχωρούμε τους αδερφούς μας. Δεν είναι εύκολο να συγχωρέσω τον αδερφό μου που με αδίκησε, δεν είναι καθόλου εύκολο. Χρειάζεται να ταπεινωθώ. Και εκεί είναι όλη η δυσκολία. Η καρδιά μου δεν μπορεί να τον συγχωρέσει τον αδερφό μου, γιατί θεωρώ ότι μου έκανε κάτι πάρα πολύ βαρύ. Δεν είναι και τόσο βαρύ αυτό που μου έκανε ο αδερφός. Δεν είναι θανάσιμο. Δεν θα πεθάνω από αυτό που μου έκανε ο αδερφός. Πλήγωσε βασικά την υπερηφάνεια μου. Πλήγωσε τον εγωισμό μου. Ίσως μου αδίκησε και πρακτικά. Μου δανείστηκε χρήματα, δεν τα γύρισε. Λέει άσχημα λόγια για μένα, με κατηγορεί. Λέει ο Παύλος, αντισταθήκατε ακόμα μέχρι αίματος στην αμαρτία. Πούμε ότι είναι η αμαρτία και θα αντισταθώ μέχρι να τρέξει το αίμα. Αυτό πια είναι το τελευταίο στάδιο. Αυτά λοιπόν που μας κάνουν τα αδέρφια μας δεν είναι τόσο βαριά. Και ο Κύριος όταν λέγει τους Φαρισαίους, λέει, αφήσατε, λέει, τα βασικά του νόμου, τα βαρύτερα του νόμου, γιατί ο νόμος είχε πάρα πολλές διατάξεις και επιλεκτικά αυτοί διαλέγανε αυτές που μπορούσαν να κάνουν για να πούνε να, εμείς κάνουμε το λόγο του Θεού. Και λέει, αφήσατε τα βαρύτερα του νόμου, που είναι το έλεος, τα σπλάχνα, την κρίση, που είναι να είμαστε δίκαιοι, να μην κάνουμε αδικίες, γιατί οι αδικίες είναι αμαρτίες, και την αγάπη. Και αποδεκατίζεται. Και όσον αφορά το θέμα που συζητιέται τώρα τελευταία πολύ για τα υλικά και για τα χρήματα, τη διαχείριση των χρημάτων, οι Ιουδαίοι αποδεκατίζανε, δίνανε το 10% για το έργο του Θεού. Για τους φτωχούς ήταν άλλο θέμα. Εμείς λέμε όχι, μην φανεί ότι μοιάζουμε με τους Ιουδαίους ή ότι είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, γνωρίζουμε ότι οι κήρυκες και οι εργάτες προσφέρουν τα πάντα μισθή, αλλά μη μας πούνε οι Ιουδαίζοντες. Τόσο αγώνα κάνανε ο Παύλος και ο Βαρνάβας και οι Απόστολοι για να ξεφύγουμε από τον νόμο του Μωυσή. Και έχουμε μια τάση εμείς οι άνθρωποι να πάμε στο άλλο άκρο. Α, ωραία, το 10% ήταν τότε, το 1% εγώ, αφού είμαι στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Αλλά ο Κύριος λέει, αν η δικαιοσύνη σας δεν περισσεύσει των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και καλούμαστε πάνω από το 10%. Δεν είναι νόμος, μη γέννητο. Έχοντας βιώσει την ευεργεσία του Κυρίου, καλούμαστε όλοι να έχουμε δικαιοσύνη περισσότερη από το 10% των Ιουδαίων. Γιατί όλοι απολαμβάνουμε την αίθουσα, τα φώτα, το νερό, το τηλέφωνο, το διαδίκτυο, τα μηχανήματα, αλλά υπάρχουν και κάποια έξοδα. Και ο Κύριος ευαρεστείται σε αυτό, αλλά σε αυτόν που το δίνει με την καρδιά του. Γιατί είπαμε ότι ο Κύριος δεν απαιτεί, δεν αναγκάζει κανένα, λέει αν θέλεις. Υπάρχει αυτό το αν θέλεις. Λέει στον άλλο το θες να γίνεις υγιής. Δεν του λέει μπορείς να γίνεις υγιής. Λέει θες να γίνεις υγιής. Λέει άνθρωπο δεν έχω. Λέει ο λεπρός, Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις. Ο Κύριος του λέει θέλω, γίνε καλά, γίνε καθαρός. Και ο Κύριος θέλει. Θέλει να τον πλησιάσουμε, θέλει να τον μοιάσουμε. Ακόμη και αν δεν θέλουμε, έχει τη δύναμη να μας αλλάξει την καρδιά και να θέλουμε. Μη λέμε πολλές φορές, ναι δεν μπορούμε, αυτό είναι δεδομένο. Κανείς δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Αλλά θέλουμε 100% να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος θα με συγχωρέσει. Πολλές φορές το θέλω μου δεν είναι ευθυγραμμισμένο με τον Κύριο. Και λέω, Κύριε, άλλαξε μου το θέλω. Αυτά τα πράγματα που θέλω και είναι μάταια και είναι επίγεια και μου δίνουν πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας, να καταλάβω να μου τα βγάλεις και να μου αλλάξεις το θέλω και να θέλω να σε ακολουθήσω. Αμήν.